Sveiki, žinių radijo eteryje laida Akademinė druska. Prie mikrofono Monika Jankauskaitė. Šiandien kalbame bene viena labiausiai aptarinėjimų ir daugiausiai diskusijų keliančia tema – studijų finansavimas. Laidoje dalyvauja Rimantas Vaitkus, švietimo ir mokslo viceministras. Sveiki.
Sveiki.
Karina Ufert, Europos studentų sąjungos prezidentė. Ir Arminas Varanauskas, Vilniaus universiteto studentų atstovybės prezidentas.
Sveiki.
Klausimai dėl studijų finansavimo netyla jau kurį laiką. Dabartinės valdančiosios partijos, būdamos opozicijoje, teigia, kad krepšelio sistema nėra tinkama ir joms atėjus į valdžią ši sistema bus pakeista. Viceministrė, štai dabar jūs jau valdžioje, tad na, papasakokite, ką ir kaip žadate keisti.
Pirmiausia, noriu pasakyti, kad yra sudaryta darbo grupė, kuri rengia konkrečias įstatymo pataisas. Yra pristatyta koncepcija, kaip reikėtų keisti krepšelių sistemą. Ir esminiai tos koncepcijos dalykai yra tai, kad mes norim įvesti fiksuoto dydžio įmoką visiems studentams, už kurią, žinoma, dalis studentų nemokėtų, gerai besimokantys studentai, kitiems, kai būtų laidojamas nemokamas mokslas po jų studijų baigimo. Tačiau ši koncepcija dar bus diskutuojama ir pati reforma finansavimo planuojama pradėti tik 2015 metais.
Minėjote, kad na, gerai besimokantiems studentams jie bus atleisti nuo studijų įmokos. Kaip nustatysite, kas yra tas gerai besimokantis studentas?
Žinoma, tai yra akademiniai dalykai ir čia reiktų susitarti, nes konstitucijos kūrėjai, kurie rašė konstituciją, turėjo galvoje, kad asmuo, kuris pabaigė per nustatytą laiką savo studijas neturėdamas skolų, būtent toks asmuo tampa gerai besimokančių. Faktiškai valstybė liktai skolinasi tos 2000 litų iš studento, jo studijų laikotarpiu, tarkim, neimu tų pačių geriausių, bet tos studentus, kurie, sakykime, mokėsi šiek tiek prasteliau, bet vis dėlto pabaigė aukštąjį mokyklą laiku ir be skolų. Tada ta jūsų mokėta studijų įmoka būtų grąžinama per mokesčių permoką, taip kaip dabar grąžinami pinigai per mokesčių inspekciją, kaip draudiminiai pinigai. Dar kartą kartoju, tai yra koncepcija, tai nėra konkretus įstatymas, dėl kurio dar bus diskutuojama.
Na, tarkim, vis tiek turės būti kažkokie kriterijai, kuriais remiantis bus skirstomas finansavimas aukštosioms mokykloms. Kaip jūs manote, kokie tie kriterijai galėtų būti?
Tiesiog nereikia čia išradinėti jokio dviračio. Jau senai pasaulyje yra įsigaliojusi ta vadinama britiška finansavimo sistema, kuri susideda iš kelių dalykų. Tai pirmas dalykas yra studijų kaina, antras dalykas studentų skaičius. Taigi, sudauginus tuos du dydžius, mes gauname finansus, kurie patenka aukštajai mokyklai. Dabar kokia tvarka jie patenka aukštajai mokyklai? Ar, sakykime, yra formuojamas tam tikras valstybės užsakymas konkrečiam studentų skaičiui? Ar, kaip pas mus dabar yra po aukštojo mokslo reformos 9 metų, finansuojama na, laisvosios rinkos principu, kad studentas laisvai nešiojasi krepšelį į kokią nori studijų programą ir kokią nori aukštojo mokyklą? Čia yra tikrai diskutuotinas dalykas ir 2007 metų partijų politinėmis susitarime buvo nutarta, kad krepšelio principą taikyti tik kai kurioms studijų programoms, bet jokių būdų ne visai sistemai.
O kurioms būtent studijų programoms būtų galima taikyti šią sistemą?
Ten, kur
sistemą?
Tokia rinka labai gerai veikia, tarkime ten, kur mes turime labai daug tokių aukštųjų mokyklų, kurios siūlo įvairias studijų programas, tos ir ties, sakykime, verslo vadyba, viešasis administravimas, biznis, jeigu norite, ir taip toliau, ir taip toliau. Krūva tokių programų jūs rasite praktiškai kiekvienoje aukštojo mokyklo, tiek universitete, tiek kolegijoje.
Karina, saky, kaip šis modelis atrodytų Europos kontekste ir ar toks pokytis, apie kurį mes dabar kalbame, būtų žengimas su europinėmis tendencijomis kojo kojo?
Europos sąjungos principinė nuostata, aukštasis mokslas yra viešoji gėrybė ir turi būti prieinamas kiekvienam. Prieinamumo matas yra studentų gebėjimas ir noras studijuoti. Pagaliau Europoje atėjo supratimas, kad būtina didinti studijų prieinamumą. Ir tai yra tvirtinta net keliose Europos Sąjungos viršūnių susitarimuose. Iš kitos pusės, krizė kiek apkarpė ambicijas. Nemažai valstybių sumažino finansavimą aukštajam mokslui, pavyzdžiui, Ispanija ar Portugalija. Bet tai tik apsunkina situaciją jauniems žmonėms tose šalyse. Statistika rodo, kad negalėdami gauti stipendijų ar paskolų, studentai yra priversti nutraukti studijas, kas be abejo turi įtakos jų įsidarbinamumo galimybėms. Ypatingas atvejis ir Didžioji Britanija, kur 2011 metais vos net 3 kartus padidėjo studijų įmokos. Rezultatas buvo toks, kad absolventai iš mažiau galimybių turinčių šeimų tiesiog nestojo. Kiti pradėjo žiūrėti Skandinavijos šalis, kur mokslas yra nemokamas. Ženkliai sumažėjo stojančiųjų skaičius į antrąją pakopą. Kitu keliu eina Vokietija, Malta, Skandinavijos šalis. Ten aukštasis mokslas yra nemokamas. Studentai turi galimybę gauti stipendiją bei paskolą pragyvenimo išlaidoms padengti. Škotijoje jau kurį laiką veikia tikslinio finansavimo sistema, kai universitetai nusimato kvotų studentams su specialiais poreikiais. Airijoje šiuo metu persvarstama visa priėmimo sistema, nes atėjo supratimas, kad ne vien stojamieji balai byloja apie gebėjimus. Įsivaizduokime situaciją, kai šeima neturi lėšų brangiams korepetitoriams ar licėjui. Jau šioje stadijoje galima kalbėti apie nelygias galimybes. O juk tai vėliau turi įtakos visai žmogaus karjerai. Taigi aš siūlyčiau, kad finansavimo modulis stimuliuotų lygias galimybes dar stojimo metu. Kitas įdomus momentas Europoje yra taip vadinamas finansavimo ir studijų efektyvumo užtikrinimas. Tai reiškia, kad siekiama skatinti studentus kuo greičiau, arba kitaip tariant laiku, baigti studijas. Kas iš principo turi savo logiką, bet nereikia pamiršti poros dalykų. Kartais studentas nutraukia arba atideda studijas dėl situacijos šeimoje arba lėšų trūkumo. Kitas dalykas – reikia sutvarkyti profesinio orientavimo ir absolventų rengimo sistemą, kad jauni žmonės žinotų daugiau apie save, juos dominančią specialybę, universitetinių studijų specifiką. Tuomet tikiu turėsim ir daugiau motyvuotų studentų, o ne tik diplomų mečiotojų.
Ačiū, Karina. Arminai, tau teko aktyviai atstovauti studentams praeitos reformos kūrimo etape ir žinau, jog studentai turėjo daug pasiūlymų ir pastabų tuometiniai reformai. Kaip situaciją reikėtų vertinti dabar? Ar tai, ką siūlo dabartinė koalicija, tai, ką siūlom būtent šitame įstatymo projekte, apie kurį kalbame, ar tai yra priimtina studentams?
Na, iki galo pasakyti, ar siūlomas modelis yra priimtinas, iš tikrųjų šiai dienai yra sudėtinga, nes idėjų lygmenių kalbėti yra paprasta ir daugelis sistemų atrodo gražios, bet kita vertus, na, svarbiausias dalykas visgi yra įgyvendinimas ir kaip pavyksta suadministruoti procesą. Tai šioje vietoje mes einame kalbėtis, na, nusimetė iš ankstinę nuomonę, kad čia dabar siūlis kažkas tai kažką tai blogo, ar mes iš karto grįšime atgal penkmečių ir nieko gero iš to negali būti. Mes einame su idėja, kad iš tikrųjų laukiame tų pasiūlymų, laukiame tų minčių, kaip švietimo sistema ruošiasi ir įsivaizduoja, galima būtų keisti politiką ir mes iš tikrųjų norime kartu kurti visą šitą darinį ir diskutuoti, bet mes patys esame teikę savo pasiūlymus vyriausybės programai, na ir šioje vietoje vėlgi mūsų kaip vūsos principinė nuostata yra taip pat, jog aukštasis mokslas turėtų būti nemokamas, bet be abejo mes puikiai suprantame šioje vietoje, kad čia neateisi, nesvraktelsi pirštais ir taip iš karto neatsitiks, bet kita vertus, na, norėtume kalbėti ir apie tai, apie kažkokią tai ilgalaikę strategiją švietimo aukštojo mokslo kontekste, kaip valstybė ir iš tikrųjų įsivaizduoja ateityje tokią situaciją ir kaip galima būtų jos siekti kiekvienais metais, šiek tiek patruputį judant tą linkmę.
Tad praplečiant šiek tiek, ką užsiminė Karina ir apie ką kalbėjo Arminas, viceministrė, per ketverius metus padidinus aukštojo mokslo finansavimą apie 0,5% nuo bendrojo vidaus produkto, na, daugiau negu mes turime dabar, ir atsižvelgiant į tai, kad mokinių skaičius mažėja, teoriškai, ko gero, būtų galima įvesti nemokamą aukštąjį mokslą Lietuvoje. Mes, aišku, suprantame, kad tai yra sunku ir pažadų neprašome, bet ar bent jau yra svarstymų šia linkme?
Be abejonės yra ir mes turiu pasakyti, kad kaip tik turime labai netrukus svarstyti apskritai visos švietimo sistemos finansavimą ateityje, bet jūs pasakėt, kad jeigu padidintume, dėja per ketveris metus švietimo funkcijos finansavimo sumažėjo ir nei daug, nei mažai, o 1% skaičiuojant pagal BVP, o kita išraiška tai yra 600 milijonų litų. Tai, žodžiu, iš tikro tendencijos dėja yra tokios, kad švietimo funkcijai skirma vis mažiau ir mažiau procentinių punktų nuo bendro vidaus produkto. Motyvuojant, kad mažėjas moksleivių, motyvuojant, kad mažėjas studentų ir mes niekaip neišlipam iš tos dobės. Todėl, kad faktiškai gaunasi, kad studijų kainos, kurios buvo paskaičiuotos dar 2000 metais, jau iš esmės nebetitinka aukštųjų mokyklų poreikių ir mes negalime investuoti į patį svarbiausią dalyką, dėl ko ir prasidėjo visa šitą reformą į studijų kokybę. Taigi, norėdami iš tikro pakelti studijų kokybę, mes turime ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių. Aš taip pat kaip ir Arminas, aš taip pat esu už nemokamą aukštąjį mokslą. Bet aš matau labai didelę neteisybę, kuri yra dabar, kuri iš esmės remiasi vienu stojamuoju balu ir nuo to priklauso, ar žmogus turės mokėti už aukštąjį mokslą, ar neturės, nors jo mokymosi rezultatai gali būti geri. Tai mes ir sakome, kad įtvirtinkime konstitucinę normą. Jeigu tu gerai mokaisi, tau laiduojamas nemokamas mokslas.
Ačiū Jums. Kągi, tikimės, jog studentams, politikams ir aukštosioms mokykloms vis dėlto pavyks susitarti ir rasti tokį sprendimą dėl studijų finansavimo, kuris būtų ne tik efektyvus, bet ir teisingas visų atžvilgių. O aš dėkoju laidos svečiams ir mūsų klausytojams. Viso geriausio. Likite su Žinių radiju.